Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo juče održane izbore u Bosni i Hercegovini. Jesu li bili tek jedni u nizu ili promjene na lokalnom nivou zapravo kazuju mnogo o bitnim promjenama i u svijesti i u društvu? Tražimo i odgovore na pitanja. Kako je moguće da dio pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom bude Ivica Dačić, kad se premijer Srbije u posljednje vrijeme jako ističe zagovaranjem podjele Kosova, te zašto u Prištini svako tumači dijalog s Beogradom onako kako mu odgovara? Jesu li međunarodni zahtjevi lista želja ili ipak spisak preciznih obaveza?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dan nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, za koje analitičari kažu da su najvažniji nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, malo je čelnika partija koji žele ili mogu priznati poraz. Pored velikog odaziva birača, izbore karakterizira i činjenica da je motiv građana bio glasati protiv. Prije svega zato jer su nezadovoljni teškom političkom krizom koja traje od održavanja onih opštih izbora. Ono je ekonomskoj, da se i ne govori, kaže Marija Arnautović.
U odnosu na sve posleratne izbore održane u Bosni i Hercegovini, posljednje lokalne održane juče karakteriše to što su građani glasali protiv, a ne za, kažu analitičari. U Republici Srpskoj kažnjena je politika koja je dovela do ekonomskog kolapsa i siromaštva većine stanovništva, a u federaciji su kažnjeni oni koji su mjesecima nakon opštih izbora, umjesto da rješavaju probleme, generirali političku krizu. Rijetko ko je očekivao veliku izlaznost koja sugeriše da su građani željeli promjene. Stranka demokratske akcije Srpska demokratska stranka i Hrvatska demokratska zajednica su proglasile pobjedu, što je očigledno i prema nezvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da su lokalni izbori bili prava prilika da se opipa raspoloženje javnosti.
A ta javnost je i u Federaciji i u Republici Srpskoj rekla da je nezadovoljna aktualnom vlašću koja upravo umjesto da rješava probleme, ona se bavi sama sobom i imamo iz mjeseca u mjesec generiranje novih krupnih političkih problema i tenzija, samo da bi se upravo skrila pažnja javnosti od ovih tekućih, a gorućih pitanja poput nezaposlenosti, korupcije, loše ekonomsko-socijalne situacije.
U odnosu na prošle lokalne izbore održane 2008. godine, promjene su minimalne u načelničkim mjestima ispod 5%, no ako se poredi sa opštim izborima održanim prije dvije godine, promjene su drastične, kaže Arapović.
Drastični u Federaciji i Republici Srpskoj. SDP i SBB su zajedno izgubili prema najgrubljoj procjeni blizu 150.000 glasova. Približno toliki broj glasova ili nešto manji je otišao upravo stranci demokratske akcije, iako je izborni rezultat blizak njihovom uspjehu iz 2008. godine, on je mnogo bolji u odnosu na izborni rezultat iz 2010. godine.
Jedan od razloga za ovakav izborni rezultat između ostalog i otpor birača prema permanentnoj političkoj krizi u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi od održavanja opštih izbora, a koju su producirale pobjedničke stranke. A drugi i najvažniji prema ocjenama analitičara je sve lošija socijalno-ekonomska situacija u zemlji. Najveće iznenađenje ipak je veliki pad Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj. Podsjećamo, od 62 opštine u tom entitetu, Srpska demokratska stranka je sama ili u koaliciji sa drugim opozicionim partijama pobijedila u 36 opština. Damir Mehmedbašić iz Centra za zagovaranje građanskih interesa.
Mislim da jedna vrsta popuštanja iz federacije vezano za državni budžet je dovela do jedne relaksacije u Republici Srpskoj i znači da su građani opuštenije ušli u ove izbore, nisu se okupljali oko jednog lidera, nego su odlučili dati svoje povjerenje i alternativama. To je sveukupno gledajući pozitivna stvar na ovim izborima. Ne mislim da su građani tamo što su glasali za SNSD ili protiv SNSD-a, da je to nešto pozitivno ili negativno, ali je sigurno dobro da imaju alternative, da o njima razmišljaju i da se demokratski proces u Bosni i Hercegovini ugledajući u totalu relaksira.
Profesor iz Banja Luke, Ivan Šijaković.
Čini mi se da je zahtev lokalne zajednice u tom smislu da dođe do promjena. Jer ona taktika koja se primjenjivala na parlamentarnim izborima, da se preslika ta ista na lokalne izbore, uglavnom nije uspjela.
Riječ je o veoma značajnim promjenama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. SDP i SNSD su u velikoj mjeri izgubile izbore. Prema nezvaničnim procjenama, SDP je izgubio preko 109.000 glasova. Ova partija prvi put u posljednjih 8 godina izgubila je opštine u kojima su tradicionalno vladali, kakav je recimo Bihać i Sarajevska opština Novi Grad. Još gori je rezultat SNSD-a. Profesor Enver Kazaz kaže da su birači ovoga puta kaznili lažnu socijaldemokratiju.
Birači su kaznili te dvije stranke zbog uništavanja socijaldemokratske ideje u Bosni i Hercegovini i zbog, pogotovo SDP, zbog ukidanja političke alternative. Imajući to u vidu, možemo zaključiti sljedeće, da je možda otpočeo proces demokratizacije Bosne i Hercegovine odozdo, iz dakle baze, iz građanstva.
Politički analitičar Slavo Kukić kaže da je najveći gubitnik izbora socijaldemokratska partija. On vjeruje da pobjede SDA, HDZ-a i SDS-a Bosnu i Hercegovinu vraćaju vrijeme prvih višestranačkih izbora, jer su tri nacionalne političke opcije postale dominantne.
Jer su definitivno prvi put jasno prepoznatljivo ponovo pobjednici nacionalne političke opcije. Građani Bosne i Hercegovine se navikavaju, su prije svega Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
Sa ovakvom ocjenom ne slaže se Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ta matrica o podjeli političkih stranaka na nacionalne s jedne strane, a s druge strane socijaldemokratske građanske je naprosto potrošena u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A iz dokumenata dana preporučujem razgovor s američkim ambasadorom u Sarajevu. Patrick Moon, koji je danas gostovao u sarajevskom dopisništvu našeg radija, o upravo završenim lokalnim izborima je kazao.
Let me say that the election seems to have gone pretty well.
Dakle, prije svega dozvolite da kažemo da su izbori prošli poprilično dobro. Bilo je određeni tehnički i administrativni pitanja i ja se nadam da sada kada ljudi završe sa svojim proslavama i analizama da će onda sjesti i početi rješavati neka od ključnih pitanja koja stoje pred njima.
Svjedoci smo da je u posljednjih nekoliko mjeseci država u političkoj krizi. Političari su barem ovi visoki dužnosnici obećavali kako će čekati da se završe lokalni izbori i da će se nakon toga poboljšati situacija i na nivou države. Vjerujete li vi u takva obećanja?
I think that now is indeed the time.
Mislim da političkog lidera jeste ovo pravo vrijeme za njih da se počnu rješavati pitanja koja se tiču kako državne razine vlasti, tako i federacije. Mi smo svjedoci da je u federaciji jedan duži period, a vlada jedan politički ćorsokak. Mislim da ovo jeste pravo vrijeme da se sjedne i da se počnu rješavati pitanja koja će ovu zemlju odvesti dalje.
Priču, odnosno razgovor u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavilo se svjedočenjem britanskog pukovnika Pirsa Takera, koji je bio pomoćnik za vojna pitanja u UNPROFOR-u. Iskaz je počeo bez Mladića, budući da je prethodno zbog neprimjerene komunikacije izbačen iz sudnice, što je do sada jedinstven slučaj na Haškom sudu.
Terorizam i zastrašivanje stanovnika Sarajeva opisao je gotovo četverogodišnju opsadu grada britanski pukovnik Taker, koji je već svjedočio na više haških suđenja, opisujući optuženog Mladića kao generala s najvećim utjecajem na bosanske Srbe, riječima sudske prevoditeljice.
Kako smo mi to shvatali, artiljerija se koristila na takav način jer je postojala namjera da se stanovništvu ulije strah u kosti i da se ono teroriše i da se podstakne na odlazak iz onog područja u kojem se sprovodi granatiranje.
Prilikom iskaza, tužiteljstvo je pročitalo zapisnik sa Skupštine bosanskih Srba održane 12. svibnja 1992. godine, tijekom koje je general Mladić potvrdio kako njegove jedinice imaju kontrolu nad energentima potrebnim za život Sarajlija. Svjedok Taker je pojasnio kako Mladićeve riječi potvrđuju najgore slutnje u koje se UNPROFOR kasnije i uvjerio.
Upravo to se dešavalo u Sarajevu i na to sam mislio kada sam opisao kontrolu nad slavinom i puštanje malo pomalo.
General Mladić se nije pojavio prilikom iskaza Takera, budući da je prethodno izbačen iz sudnice tijekom dovršetka svjedočenja zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM81. Mladić se naime glasno smijao tijekom njegovog iskaza o premlaćivanju i silovanju koje je zaštićeni svjedok preživio zajedno sa članovima obitelji u Rogatici nakon etničkog čišćenja općine 92. godine. Optuženi Mladić je već pokazivao nekontrolirane emocije prilikom svjedočenja žrtava, kao i nekih svjedoka tužiteljstva s kojima se susretao u ratnom periodu. Njegov branitelj Stojanović također ga je pokušao opravdati kod sudaca tvrdnjom da emocije ne može kontrolirati zbog zdravstvenog stanja.
Da njegove emocije i smijeh i suze on više ne može da kontroliše, imajući vidu stanje u kome se nalazi, traži od vas razumijevanje. Mi smo mu ukazali na mogućnost rješenja koja ima sud. On nam je rekao da vam to prenesemo, da će u tom slučaju, ukoliko njemu bude data druga odbrana, stupiti u štrajk glađu i prestati uzimati lijekove.
Suđenje se nastavilo bez optuženog, makar mu je sudsko vijeće dopustilo povratak u sudnicu nakon što je zaštićeni svjedok dovršio iskaz. Mladić je poručio sucima da se loše osjeća zbog visokog tlaka, no nakon pregleda je utvrđeno kako mu je zdravstveno stanje zadovoljavajuće. Nakon proforca Takera, suđenje će se nastaviti još nekim iskazima vezanim uz sarajevske zločine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Procesuiranje onih koji su skrivali haške optuženike ostalo je još jedno od neriješenih pitanja za koja se interesuje sud u Hagu, pa će to biti glavna tema razgovora glavnog tužitelja Serža Bramerca sa zaničnicima u Beogradu. U čitavoj mreži pomagača Ratka Mladića od nekoliko desetina osoba čija imena su se povlačila u istragama i optužnicama još nitko nije završio u zatvoru. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Tokom 16 godina bekstva od suda, haški optuženik Ratko Mladić u Srbiji se skrivao u vojnim objektima, stanovima i kućama prijatelja i članova šire familije u Beogradu i drugim gradovima, ali do danas za organizaciju bekstva, logistiku i pružanje utočišta najtraženijem haškom optuženiku niko od optuženih nije kažnjen. Advokat Dragoljub Todorović, koji je pred sudom u nekoliko slučajeva zastupao porodice žrtava ratnih zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se pravosuđe u Srbiji nije ozbiljno bavilo otkrivanjem i kažnjavanjem pomagača haških optuženika i da su suđenja takozvanim jatacima pokrenuta jedino zbog insistiranja Haga.
Jedini moj komentar je da je srpska strana digla ruke od tih problema haških optuženika i da i ti jataci ne interesuju. Dokaz sve ovo što se do sada događa, obstrukcije, obustavljanja, vođenja, samo je postupano po pritiscima da bi se zamazale oči, da bi taj pritisak popustio. To je smešno, pa ne bio tu, zna se da on nema prekida u radnom stažu, da je dobio penziju, da je bio na utakmicama, da je se slobodno kretao po Beogradu. Njega je čuvala vojska i država.
U predmetu koji je nazvan jataci zbog pomaganja Ratku Mladiću pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu već nekoliko godina sudi se grupi od 10 okrivljenih, među kojima su civili i njegovi nekadašnji saborci iz Vojske Republike Srpske. Oni se sumnjiče da su od 2002. do 2006. Mladića skrivali u svojim iznajemljenim stanovima u Beogradu, finansirali ga, podizali njegovu penziju, obezbeđivali mu hranu, telefone za komunikaciju sa porodicom i prevozna sredstva. Što se tiče Haškog tribunala, priča o haškim optuženicima za Srbiju nije završena jer taj sud još nije dobio sveobuhvatni izveštaj o mrežama podrške beguncima. Šta se desilo sa jatacima nekadašnjih najtraženijih begunaca, pitaće ovih dana vlasti u Srbiji glavni tužilac Serž Bramerc. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, rekao je za beogradske medije da će to biti tema predstojećih razgovora sa Bramercom.
U svakom slučaju, to je unutrašnje pitanje Srbije. Mi zbog nas treba tu istragu da dovedemo do kraja. U svakom slučaju, ni na koji način to ne može da poremeti i kompletnu ocjenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom.
Glavni haški tužilac izveštaj o saradnji Srbije proslediće će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u novembru. Istraga protiv vojnih oficira osumnjičenih da su u Srbiji skrivali Ratka Mladića zaustavljena je 2006. po nalogu Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice, nakon čega je tek 2010. predmet preuzelo tužilaštvo za ratne zločine. Generali Aco Tomić, Nebojša Pavković, Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, osumnjičeni su da su tokom 2000. 2001. i 2002. tog haškog optuženika skrivali u vojnim objektima Stragari, Krčmari, Cer, ali pravosudnog epiloga još nema. Sociolog Janja Beč Neumann smatra da država želi da se distancira od činjenice da je skrivanje Ratka Mladića bilo organizovano i od nekih državnih struktura i dodaje da se može pretpostaviti zbog čega sudski procesi traju dugo.
Upravo zbog toga što su ogroman broj ljudi u igri na vrlo visokim položajima i što su ogromni resursi u igri i financijski, politički, diplomatski. Ako se sudi po toj komandnoj liniji, komandne odgovornosti, onda se tu stiže do vrlo važnih imena. Ova država se povanša ambivalentno. S jedne strane daje Evropskoj uniji signal da mi ćemo to suditi, a s druge strane u isto vreme daje signal jasacima, ma to mi ne mislimo baš ozbiljno.
Nakon ubistva dvojice gardista u tajnom vojnom objektu Karaš na beogradskom Topčideru pre 8 godina, spekulisalo se da ih je likvidiralo obezbeđenje Ratka Mladića, jer su ga videli u skrivanju na toj lokaciji, a sumnje da je to bio uzrok njihovog stradanja, podgrejalo je anonimno pismo potpisano sa bivše obezbeđenje haškog optuženika, u kom se potvrđuje ta pretpostavka, advokat Dragoljub Todorović.
Zanimljivo je u tom kontekstu to što je Ustavni sud odlučio da nije bilo pravično suđenje za pogibli ovih gardista. E sad sud je na potezu, on mora nešto uraditi, jer to je utvrđeno da su oni ubijeni. Da li je to u vezi sa Mladićem ili nije, to bi trebalo da utvrde nove vlasti.
Jedine osobe koje su do sada kažnjene zbog skrivanja Ratka Mladića su njegovi rođaci. Branislav Mladić i Miroslav Jegdić u sporazumu sa tužilaštvom priznali su krivicu jer su mu jedno vreme pružali utočište u Lazarevu i Velikoj Maštanici, pa su osuđeni samo na uslovne kazne. Janja Beč Neumann zaključuje da izostanak realnih kazni za najodgovornije sa viših instanci i traljava suđenja jatacima mogu da pošalju samo jednu poruku.
Pa poruka je zločin je nekažnjiv. Ako se ne kazni, onda nema kazne za zločin. Najopasnije što se šalje poruka posle svih tih događanja, ma možete pomagati to, možete raditi šta hoćete, sve je dozvoljeno, to što nećete biti kažnjeni ako radite u ime otadžbine ili čega god.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obznanio je kako će vladi predložiti Ivicu Dačića za šefa pregovaračkog tima s Kosovom. Time je zapravo vruć krompir prebacio u krilo premijeru, iako je ranije izjavljivao kako će on lično voditi pregovore. Javnost je sada pomalo zbunjena, pošto se Dačić posljednjih dana čak u dva navrata založio za podjelu Kosova. Može li netko takav riješiti probleme, istraživala je Branka Mihajlović.
Premijer Ivica Dačić, barem u prvoj izjavi, prihvata vruć krompir.
Nisam protiv, znači želimo da učestvujemo. I ja ne mogu da izbegnem odgovornost da u tome učestvujem. Pa znate što, neće valjda u dijalogu sa Catherine Ashton i sastanku sa Catherine Ashton da učestvuju državni službenici i činovnici. Da li će to biti pregovarački tim ili će biti ljudi koji se nalaze na čelu državnih organa, i da li je potrebno uopšte preformirati pregovarački tim ako su u pitanju razgovori, ili će biti dijalog pa je potreban pregovarački tim, tome ćemo u narednom periodu, u narednim nedeljama razgovarati. Ali ono što je bitno, postojeće jedinstvena državna politika po ovom pitanju.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra veoma lošim znakom za Beograd spuštanje glavnog pregovarača sa predsjedničkog na premijerski, a dalje možda i na ministarski nivo. To se po njemu logično događa nakon poruka koje je predsjednik primio u Njujorku od visoke evropske zvaničnice Catherine Ashton.
Očigledno je pobedio taj koncept Brisela da će ovo biti tehnički dijalog na višem političkom nivou, da se stvari ne komplikuju, jer politički dijalog bi mogao da eventualno zahteva i neku novu rezoluciju. To faktički znači da je i propala beogradska inicijativa da se uključe Ujedinjene nacije u pregovore. Drugo, to također znači da će neka pitanja, na primjer kao sever Kosova, biti tretirana u okviru tehničkog dijaloga. Ili da će jednostavno biti ispostavljen kao posebni van pregovorni zahtevi.
Kad je već tako, kad se ne razgovara o političkim statusnim pitanjima, onda se i pregovarački nivo spušta sa predsjedničkog nivoa, dodaje Janjić.
Mada Srbija uvek može da iznenadi, ne bi se ja sad iznenadio da Dačić, na primjer, imenuje ministra spoljnih poslova Mrkića da vodi te pregovore.
Slično nagoveštava doskorašnji tehnički pregovarač Borislav Stefanović.
Ja mislim da će Dačić na kraju da ovlasti neki svoj tim da to vodi, a on će samo da sedne tamo da se slika.
Da li je slučajno što premijer Srbije posljednjih nekoliko nedelja dva puta govori o podeli Kosova kao rešenju koje on lično smatra najboljim? Borislav Stefanović.
mislim da će sada premijer možda moći da sprovede odluku koju nije mogao da ubedi predsjednika Miloševića, svog tadašnjeg šefa 92. ili 3. kad je to bilo moguće. Možda će sada uspjeti da ubedi to međunarodnu zajednicu i Albance i Srbe na Kosovo i Metohiji.
Vi ironišete sada?
Da, naravno da ironišem.
Ivica Dačić, sadašnji premijer Srbije, ni sam ne krije da ideju o podeli Kosova zastupa još odavno. U arhivi je ostala zabeležena sljedeća njegova izjava u vrijeme kada je bio Tadićev koalicioni partner, odnosno potpredsjednik vlade Srbije.
Ja sam to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju. I mislim da je on napravio veliku grešku zato što tada nije rešeno pitanje cele Jugoslavije. Ja sam izrekao ljudski ono što ja mislim većina građana Srbije misli.
Prošle godine Dačić uzburkao javnost još radikalnijom idejom koju je plasirao, da bi Kosovo trebalo podeliti između Albanije i Srbije, odnosno da bi Beograd trebalo da pregovara sa Tiranom, a ne Prištinom.
To je normalno, zato što je to isti narod, pa šta sad u Prištini i Tirani žive različiti Albanci? Oni sada nama pričaju o multietničkom Kosovu, našem narodu ne trebaju bajke o multietničkom životu.
Rekao je Dačić pre oko godinu dana i proširio ideju o prekrajanju Balkana aktualizovanjem još jednog ratnog cilja Miloševića iz 90-ih, priključenje Republike Srpske Srbiji. Pošto se u Srbiji stavovi menjaju kao cene na pijaci, to ne mora da znači da bi Dačić bio nekooperativni pregovarač. Nije problem šta jedan od pregovarača lično misli, već kakav stav zastupa. E tu Borislav Stefanović vidi problem.
On ima legitimno pravo na mišljenje i da ga iznese i na pristup. Mislim da je mnogo veći problem u tome što oni nemaju nikakav plan i što oni međusobno ne mogu da se saglase da li hoće podelu Kosova, da li hoće autonomiju severa i jednostavno sa ovom vlašću pre podne se govori jedno, popodne drugo.
Sve u svemu, Dušan Janić nema dilemu da je jedna naizgled ne toliko krupna promjena, promjena nivoa pregovarača sa predsjedničkog na premijerski, veoma znakovit.
To pojednostavljeno rečeno znači politički ozbiljan poraz ovog Beograda prema što je počeli razgovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U oči najavljenog dijaloga između dvije vlade, čuli ste to i u prethodnoj priči, aktualizirane su čak i produbljene ideje o podjeli Kosova i razmjeni teritorija. Dok Ivica Dačić smatra da je podjela najbolje rješenje. U Prištini se čuje da bi promjena granica i teritorijalne cjelovitosti Kosova zapravo trebala biti recipročna, znači razmjena teritorija sa Srbijom. Jasmina Ščekić ima detalje.
Poslanik Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri već duže vreme iznose ideju da Kosovo i Srbija treba da redefinišu granice. Njegova ideja aludira na granice koje su postojale do 1956. godine, a prema toj ideji Kosovo bi uzelo južne srpske opštine, Preševo, Medveđu i Bujanovac, dok bi Srbija vratila Leposavić i nekoliko sela opštine Zubin Potok. Definisanje granica rešava druge probleme. Putem političkog dijaloga, prihvaćenog naravno od obe strane, treba rešiti problem Albanaca na istoku Kosova, jug Srbije i problem Srba na severu Kosova, postavljajući za princip granice iz 1956. godine, kada je agrarna reforma bivše Jugoslavije ili kada je veliko srpska politika skrivena pod okriljem komunizma izvršila promenu teritorija zbog demografske promene na Kosovu, kaže Haziri. Pozicija Srbije na pragu budućeg dijaloga sa Kosovom predstavljena je sa više alternativa. I dok premijer Dačić predstavlja svoje lično gledište o podeli Kosova, šef kancelarije za Kosovo vladi Srbije Aleksandar Vulin kaže da još uvek nema niče konkretnog u vezi sa dijalogom, na kom nivou će biti, ali i o kojim temama će se razgovarati. A sa druge strane, poslanik Ljutvi Haziri ističe da se Srbija priprema da uđe u dijalog sa Kosovom, nudeći kao rješenje ili opciju podelu severa ili specijalni status za taj deo Kosova. Oba rješenja prema njemu dovela bi do defunkcionalizacije kosovske države. Zato on misli da i kosovska strana treba da ima plan B pre nego što uđe u naredni proces razgovora sa Srbijom. Sada smo stigli do trenutka kada i Kosovo treba da dođe do optimalnog rješenja i treba da ima plan B. Na kraju ja verujem da političkim dijalogom u ovom vremenu treba rešiti probleme i da se jednim mirovnim sporazumom između Kosova i Srbije oko teritorija možemo suočiti sa glavnim problemom koji imamo sa Srbijom. Ne može biti normalizacija i pomirenje sa Srbijom bez rješenja otvorenih pitanja. Međutim, opcija o podeli, razmeni teritorija ili redefinisanju granica na Balkanu od proglašenja nezavisnosti Za međunarodni faktor se smatraju i zatvorenima, ali te teme stalno traktiraju razni političari zbog problema i otvorenih kriznih žarišta koji su prisutni i u mnogim državama regiona, ali i lančanog efekta koji svaki od njih proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Birački popisi bili su do sada najveći problem na izborima u Hrvatskoj. Neprecizni i neažurni bacali su sjenu na proces koji je u drugim segmentima u posljednjem desetljeću proveden po evropskim standardima. Zbog toga nova hrvatska vlada predlaže i novi zakon o registru birača, čime bi se otklonili postojeći problemi, bilježi Eni Zebić.
Glasanje pokojnika, situacije sa i po nekoliko stotina prijavljenih na jednoj adresi, nesređeni birački popisi. To su bili glavni razlozi da vlada predloži novi zakon o registru birača, kojim bi se broj birača sa 4,1 milion smanjio za 300 tisuća. Premijer Zoran Milanović.
Nije samo da smo ispunili izborno obećanje, nego smo u zonu povjerenja stavili jedan vrlo delikatan instrument, koji je do sada još jedini bacao sjenu i sumnju na regularnost izbora u Hrvatskoj. Hrvatska je nekoliko puta demokratskim načinom smijenila vlast i u formalnom smislu funkcionirajući smo demokracija, međutim registar birača je nešto što javnost nije imala povjerenja.
Upravo je nevladina udruga GONG bila najglasnija upozoravajući na propuste i zloupotrebe. Za naš radio govori izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Već više od 20 godina Hrvatska ima problem s popisima birača, što naravno ugrožava povjerenje građana u izborni proces i otvara veliki prostor za manipulacije u izbornom postupku. I evo napokon je došlo vrijeme i očito ima političke volje da se uredi ovo pitanje na način da imamo puno vjerodostojnije popise birača, da su popisima birača samo oni ljudi primjerice koji žive u Hrvatskoj i u dijaspori, da nemamo više preminulih osoba u popisima birača.
Dvije su najvažnije novosti u prijedlogu zakona: provjera valjanosti osobnih dokumenata i takozvana aktivna registracija. Ministar uprave Arsen Bauk kaže kako se prijedlog zakona u prvom redu odnosi na dvije skupine državljana.
Jedna je skupina državljana, njih je 339.650 prema zadnjim podacima, koji su punoljetni, koji imaju prebivalište u Hrvatskoj prijavljeno i nemaju važeću osobnu iskaznicu. Da bi ušli u popis birača, morat će otići po potvrdu i na taj način će, ukoliko se utvrdi da se radi dakle o tim građanima koji imaju hrvatsko državljanstvo, prebivalište i pravo glasa, moći glasati. I također državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, dakle ono što se popularno kaže dijaspora, oni će pred svake izbore, kad se raspišu u određenom roku, trebati se prijaviti u diplomatsko konzularno predstavništvo, aktivno se registrirati i na taj način će ući u popis birača za izbore.
Ako se ovaj zakon usvoji i počne provoditi, Bauk najavljuje da će proljetni lokalni izbori biti provođeni sa bitno točnim biračkim popisom, a da će problem do kraja mandata ove vlade biti riješen u cjelini. Ovim se zakonom onemogućuje moguće zloupotrebe na izborima. Međutim, tek će novi zakon o prebivalištu onemogućiti nezakonito korištenje raznih socijalnih prava i tu će policija i upravni organi provjeravati živi li netko doista na toj adresi. Radi se u prvom redu o Hrvatima iz BH koji imaju hrvatsko državljanstvo i iz ovih razloga su prijavljeni na fiktivnoj adresi u Hrvatskoj, i o hrvatskim Srbima koji se ne namjeravaju vratiti u Hrvatsku, ali iz ovih ili onih razloga nisu odjavili prebivalište u Hrvatskoj. Dragan Zelić.
Dakle, bitna je provedba tog zakona kada se on jednog dana donese. Ne smije biti diskriminacije, to jest da se jedne građane briše dok se druge građane ne briše. Važno je napomenuti također da ukoliko se osoba izbriše iz evidencije prebivališta, ona ne gubi hrvatsko državljanstvo. Dakle, ona će samo primjerice glasati za izbornu jedinicu za dijasporu. Ukoliko osoba stvarno ne živi u Hrvatskoj, primjerice živi već duže vrijeme u Beogradu i ne namjerava se vratiti, ona će biti izbrisana iz evidencije prebivališta u Hrvatskoj, ali ta osoba uvijek se može vratiti i prijaviti prebivalište ponovno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da američki ambasador u Sarajevu smatra da su za Bosnu i Hercegovinu ustavne promjene preduvjet svim ostalim.
Zasigurno možemo očekivati da će biti neophodne promjene kao prvo i prije svega, je li neophodna je promjena koja se tiče procesa Sejdić-Finci. I ja vas uvjeravam da će Sjedinjene Američke Države biti tu i ostati tu, pomoći taj proces kako budemo mogli, pokušat ćemo da pomognemo da se dođe do rješenja.
Ekonomista Vladimir Gligorov podsjeća da su drugi, za razliku od Balkana, udvostručili svoju industrijsku proizvodnju.
Ako ste vi na moru, iako ste mali, možda industrija i nije važna. Ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji.
Povodom smrti Mersada Berbera emitujemo dio intervjua kojeg je dao našem radiju. Nisam više opčinjen uspjehom, kaže umjetnik.
Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetio je jutro Sarajevski ured radija Slobodna Evropa. U intervjuu kojeg je dao Dženani Karabegović, osim o rezultatima izbora, Moon je posebno govorio o perspektivama Bosne i Hercegovine. Osvrnuo se i na potrebu ustavnih promjena.
Uslov svih preduslova su ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, nastao je prije 17 godina u Sjedinjenim Američkim Državama i pod okriljem tadašnje američke administracije. Iako predstavnici međunarodne zajednice vole reći kako BH političari trebaju mijenjati taj sporazum, ovdašnja javnost to očekuje od međunarodne zajednice. Šta SAD radi na tome?
Well, certainly between 2006 and 2009 there...
2006-2009. godina bile su bar dvije ključne ili velike inicijative koje su podržali predstavnici međunarodne zajednice u saradnji sa lokalnim političkim liderima da se radi na promjenama ustava ove zemlje. Nažalost, te inicijative nisu uspjele. Žao mi je što nisu uspjele. Mislim da bi zemlji bilo puno bolje da jesu uspjele. Sada je na BH političkim liderima da dogovaraju promjene ustava koje se pokažu možda kao neophodne u procesu integracije u Europsku uniju i možda u NATO savez. Zasigurno možemo očekivati da će biti neophodne promjene kao prvo i prije svega, je li neophodna je promjena koja se tiče procesa Sejdić-Finci. I ja vas uvjeravam da će Sjedinjene Američke Države biti tu i ostati tu, pomoći taj proces kako budemo mogli, pokušat ćemo da pomognemo da se dođe do rješenja.
Imam osjećaj da imate previše povjerenja prema ovdašnjim političarima iako oni ne izvršavaju svoje zadatke onako kako bi trebalo.
I believe that the progress is possible.
Ja mislim da je napredak moguć. Mislim, prvih šest mjeseci ove godine bili smo svjedocima toga da su politički lideri sjeli za sto, razgovarali i postizali određeni napredak i mislim da je on opet moguć. A u protekla četiri mjeseca, međutim, čini mi se da jesmo imali taj problem tog čorsokaka političkog i zato je jako važno da sada, nakon što su prošli ovi izbori, politički lideri moraju sjesti za sto, razgovarati.
Spekuliše se kako su Sjedinjene Američke Države pokrenule inicijativu za određene ustavne promjene u Federaciji BiH, ako ništa kao moderatori, imali istine u tome i na koji način vi mislite da se to može uraditi?
Yes, absolutely.
Dakle, apsolutno. Ja sam već razgovarao sa svim političkim liderima o toj inicijativi da se reformira Ustav Federacije. Oni su se svi složili da treba doći do promjena Ustava Federacije, da jednostavno postoji višak institucija, da je on preskup, da postoji previše prostora za korupciju i da taj Ustav ne služi na najbolji način interesi građana Federacije. Mi ćemo izabrati tu metodu da idemo od baze ka gore. Dakle, razgovarat ćemo sa stručnjacima, sa predstavnicima akademske zajednice, sa nevladnim organizacijama, da oni dođu do nekih prijedloga. Sjedinjene Američke Države neće davati svoje prijedloge. Mi želimo da građani Bosne i Hercegovine daju svoje prijedloge kako to uraditi, jer smatramo da je to najbolja osnova.
Do sada je međunarodna zajednica kažnjavala sve one one koji su na bilo koji način opstruirali što se dešava na državnom nivou. No čini se da u posljednje vrijeme toga nema, iako smo svjedoci recimo da se negira genocid u Srebrenici, da se otvoreno priča o raspadu države i odvajanju jednog od entiteta. Kako vi gledate na tu otvorenu opstrukciju?
I think the Bosnian leaders have all stated very.
Ja mislim da su svi BiH lideri jasno i glasno kazali da podržavaju procese koji vode zemlju u Europsku uniju i ka NATO savezu. Ali kad čujemo političke lidere kako govore o nekom vrstu razbijanja zemlje, zaista je to nije konstruktivno, to je neka vrsta fantazije, jer je vrlo jasno su kazali i zemlje članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države da to ne može. Ove političke izjave koje ste vi ovdje govorile, one jednostavno postanu prepreka i zasigurno ti političke izjave nisu u najboljem interesu građana ove zemlje koji se suočavaju sa ogromnim ekonomskim izazovima.
Šta je vaša poruka bosansko-hercegovačkim građanima?
That's a good question because...
To je dobro pitanje. Ono što ne vidimo u ovoj zemlji, a što je dio demokratije, je ne vidimo da građani u javnosti izražavaju svoje mišljenje. Ne vidimo da komuniciraju u javnosti sa političarima, da traži sastanke s njima, da im pišu pisma, da održavaju neke mirne proteste. Zasigurno civilno društvo u Bosni i Hercegovini postoji, čini se da jača, da je sve veće, ali građani ne govore u javnosti prema svojim političarima. To mora ići dalje od onoga što vidimo na izborima svake dvije godine.
Ambasadore Moon, hvala na razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Real pleasure be with you.
Jako nam je bilo veliko zadovoljstvo biti ovdje. Hvala vam na pozivu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov je, govoreći o problemima i perspektivi balkanskih privreda, danas u Podgorici precizno locirao ključne neuralgične tačke. Tokom susreta s crnogorskim privrednicima on je iznio svoje viđenje ekonomskih perspektiva Balkana, u kojima skoro da nema optimizma. Sa detaljima Esad Krcić.
Govoreći o sumornoj budućnosti balkanskih privreda, Gligorov je ključne probleme korpusa ekonomija koje pripada i Crnogorska podijelio u tri tačke, među kojima je kao prvu naveo veliku neravnotežu u razmjeni sa inostranstvom.
Izgledi su dosta rđavi zbog toga što ovaj debalans o kome sam pre svega govorio na eksterni, na jedan ili drugi način mora da se smanji, on ne može ili da se dovede na održiv nivo, a on ne može da se na taj način, bar u prvom momentu, da se to postane na drugi način nego smanjenjem uvoza, jer je potrebno vrijeme da se izgrade izvozni kapaciteti da bi se to moglo nadoknaditi. I to je, ja mislim, ključni problem. Opet, kada gledate, uporedite razne zemlje, nešto bolju performansu imaju Bugarska i Srbija, zato što Bugarska ima značajno povećanje izvoza u krizi i posle krize. Srbija također izvozi više nego 2008. ali to je stalo ove godine, to je do 2011.
Vladimir Gligorov smatra da je veliki broj nezaposlenih drugi glavni i zajednički problem za ekonomije balkanskih zemalja. Na osnovu statistike koja je u slučaju Makedonije pokazala zbunjujuće podatke o povećanom broju zaposlenih upravo u vremenu krize, Gligorov kaže da je u Crnoj Gori situacija nešto bolja nego u okruženju.
Ako uporedite Sloveniju i bilo koju drugu zemlju na Balkanu, vi imate u Sloveniji doskora. Slovenija je sada u ozbiljnoj krizi, ali do krize zaposlenost je bila negdje iznad 70%. Na ostalom delu Balkana zaposlenost je retko preko 50%. To nije neposredno uporedivo sa stopom nezaposlenosti, zato što imate neaktivne. Ali stopa nezaposlenosti je u Crnoj Gori, to nije tako loše, ali u drugim zemljama stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka. To nije stvar koja je od juče, znači nije posljedica krize, to je strukturna karakteristika.
Odumiranje industrijske proizvodnje Gligorov navodi kao treći ključan problem koje balkanske privrede čini slabim i zbog koje prognoze zvuče sumorno. Dok su zemlje centralne Europe u posljednjih 20 godina duplirale industrijsku proizvodnju, u velikom broju balkanskih država ona je prepolovljena, rekao je Gligorov.
Ako ste vi na moru, iako ste mali, možda industrija i nije važna. Ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji. Znači ako ste Crna Gora, ovo sad provokativno govorim, vi možda možete da živite samo od usluga. Visoko kvalitetnih, čovjek bi se nadal. Ali ako ste Srbija, nemate izlaz na more i turizam generalno i usluge generalno te vrste ne mogu da budu dominantna stvar, bar sa razvojne tačke gledišta.
Paradigma sunovrata crnogorske ekonomije je Cetinje, odnosno iščezavanje tamošnje lokalne privrede. Prijestolnica je među rekorderima po iseljavanju stanovnika, a jedan od osnovnih uzroka je nestanak privrednih temelja grada kroz gašenje Košute, Bojane, Tare, Sanitasa, Galenike, Oboda. Većina Cetinjana danas zarađuju u Podgorici, Budvi ili inostranstvu. One koji su ostali, koleginica Jasna Vukićević pita, od čega se živi na Cetinju?
Tudniče, gremovi, pitališ.
Oni se snalaze kao ljubi, Cetinjani su poznati po domu.
Od čega, a nije od čega. Mogu vam iskreno reći, nije od čega. Najsiromašniji grad u Crnu Goru, što je. Svi sjede, leže, nemaju pravo gdje da rade, tako nam je država kriva.
Čime se vi bavite?
Ja sam mesar u jednu samoposlugu, tu je jedino što može da se zaposli.
Od čega se živi? To je veliki znak pitanja. Umjetnost. Ne treba ih slati na Costa Rico no Survivor, nego i dovedu Cetinje da imaju 300 eura i šanse nema da mogu preživjeti.
Ali kafane i kafići su
kafane, puni. Kafane i jeste ljet, jer čine 90% gosti i stranci, a zimi šakam u glavu.
Pa kafane su pa ljudi vjerojatno idu za Podgoricu, za Budu vrate nešto.
Ne znam, ja sam srećen jer sam u porodici sa dva primanja, pa je to razvlačenje od dana do dana. A uopšte mi nije jasno na koji način ljudi se nije primanjem ili tek bez primanja žive, a živi su. Kako nije mi jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Sve do danas imunitet je bio prepreka pravosudnim organima da otvore istragu protiv poslanika Demokratske stranke i bivšeg ministra u vladi Srbije Olivera Dulića. Njega se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola firmi Nuba za postavljanje optičkih kablova duž srbijanskih saobraćajnica. Ključno pitanje u Beogradu jeste, međutim, hoće li naprednjaci u odlučno najavljenoj borbi protiv sistematske korupcije udariti i na čelne ljude iz partnerskih stranaka na vlasti? Odgovore traži i Branka Trivić.
Ako nova srpska vlada u prvoj godini mandata ne krene u razbijanje sistemske korupcije, neće moći da preživi mandat, niti će ispuniti očekivanja Evropske unije da se Srbija reformisala u dovoljnoj meri kako bi postala kompatibilna s članicama Unije, ocenio je nedavno izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Dodao je međutim i to da ako novi politički lideri u Beogradu budu krenuli u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije unutar svojih stranaka i u svom najužem okruženju, onda mogu sačuvati i ojačati poverenje i napraviti od Srbije pravnu državu. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je borba protiv korupcije i kriminala njegova životna misija, da ne pravi razliku između ljudi koji su članovi njegove ili neke druge partije i da će se sa korupcijom obračunati i po cenu pada vlade. Demokratska stranka međutim optužuje novu vlast da aferom Oliver Dulić provodi hajku nad političkim protivnicima. To je i na sednici skupštine rekla poslanica te partije Nada Kolundžija.
Ono što u celoj ovoj priči krajnje zabrinjava jeste potreba nove vlasti da zloupotrebljavajući moć zapravo jedan postupak koji bi trebao da bude normalan i prirodan pretvara u hajku na čoveka i u hajku na opozicionu partiju.
Jadranka Joksimović, poslanica Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje tvrdnje da nova vlast borbu protiv korupcije koristi za obračun sa političkim protivnicima.
Ljudi koji govore o političkim obračunima danas vrše opstrukciju rada Skupštine po proceduralnim pitanjima da bi upravo sprečili suštinski interes građana Srbije, a to je borba protiv korupcije i kriminala. I dakle, ti ljudi ne mogu da govore o političkoj hajci, pošto se jedina hajka koja se vodi u Srbiji vodi protiv borbe protiv korupcije i kriminala. A da li će ona dotaći i tangirati bilo koga iz vladajuće koalicije, naravno ako se pokažu relevantne sumnje i indicije, apsolutno sam sigurna da će svi biti isti pred zakonom i da će svi na apsolutno jednak način odgovarati za zloupotrebe ukoliko su ih činili.
Da, slučaj koji je pokrenut protiv bivšeg ministra Olivera Dulića predstavlja politički progon političkih protivnika, negirala je i Zorana Mihajlović, ministarka energetike i članica predsjedništva Srpske napredne stranke. Ona je podsjetila da je predmet Dulić počeo da se obrađuje još u martu mesecu u mandatu prošle vlade, da se nalazi među izveštajima Verice Barać, odnosno Saveta za borbu protiv korupcije, kao i među onima koje je pomenula Evropska unija. Mihajlovićeva je decidno rekla da se neće stati na slučaju Dulić i kao nastavak akcije protiv korupcije najavila nove istrage u sektoru energetike, u kojem se, kako je precizirala, pronevere i krađe mere milijardama. Novoj vlasti u leđa duva dobar vetar zbog propusta bivše vlade da se obračuna sa visokom korupcijom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novosadski politikolog Jovan Komšić, a na pitanje da li će Srpska napredna stranka, kao stožerna stranka nove vlade, imati snage da borbu protiv korupcije izgura do kraja, pa čak i po cenu pada vlade, kaže da neke indicije ukazuju da to obećanje neće biti lako ispuniti.
Neće biti lako sadašnjim vlastima da konsekventno istraju na principu vladavine prava u kome neće gledati kroz prste pripadnicima vlasti. Do sada, nažalost, ipak svaka garnitura na vlasti je u tom principu selektivnosti, selektivne pravde, u suštini akcenat u borbi protiv korupcije stavljala u istraživanju pojava među organizacijama i pojedincima koji nisu bili toliko blizu vrha vlasti.
Funkcioneri Srpske napredne stranke se u slučaju Dulić pozivaju na činjenicu da je i Savet za borbu protiv korupcije istraživao taj predmet. Međutim, Savet, kojim je predsedavala Verica Barać, autor je i mnogih drugih istraživanja, u čijem centru su i političari koji zauzimaju značajne ministarske pozicije u aktuelnoj vladi. Tako se, recimo, u izveštaju o nacionalnoj štedionici, koji je Savet dostavio vladi i Republičkom javnom tužilaštvu još pre 7 godina, navodi da je Mlađan Dinkić, tada guvernera, sada ministar privrede i financija, omogućio nacionalnoj štedionici, privatnoj banci koju kontrolišu tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević, da besplatno koristi opremu i poslovni prostor bivšeg Zavoda za obračun i plaćanja. Bez konkursa je dodelio isplatu velikog dela stare devizne štednje i omogućio mnoge druge privilegije. Narodna banka je usto propustila da utvrdi da povezana lica stiču kontrolni paket akcija nacionalne štedionice, kao i da je u jednom danu značajan iznos deviznih sredstava opisao krug između Beča, Moskve i Beograda na osnovu fiktivnog posla, a da su na kraju od te transakcije kupljene akcije banke. Iako je navoda iz ovog izveštaja istraživao, upok slučaj nikada nije procesuiran. Veruje li da će nova vlada, u kojoj Mlađan Dinkić ima jedan od najjačih resora, istražiti slučaj nacionalna štedionica? Pitali smo Jovana Komšića.
Teško je verovati u bilo šta danas u Srbiji, tako da skeptičan sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Republike Srpske i Srbija je objavila da će na granici s Crnom Gorom graditi hidroelektrane, ovaj put na rijeci Lim. Ni Beograd, baš kao ni Banja Luka, nije obavijestio Podgoricu, zbog čega se tamošnja javnost uzburkala, pojašnjava Olivera Nikolić.
Srbija nije obavijestila Crnu Goru o namjeri gradnje dvije male hidrocentrale na Limu ukupne snage 50 megavata, iako je na to obavezna međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu zaštite životne sredine. Podgorica će zato od Beograda tražiti svu relevantnu dokumentaciju o tom projektu, kaže za naš program pomoćnica ministra životne sredine Ivana Vojnović.
Mi ćemo pustiti zvaničan dopis Srbiji čisto radi razmjene informacija i dakle otvaranja komunikacije, konsultacija u dijelu toga da nam Republika Srbija saopšti što je urađeno po tom pitanju i da nam dostavi svoju relevantnu dokumentaciju.
Ekološke organizacije, pogotovo sa sjevera, već 3 godine raznim akcijama ukazuju na posljedice potapanja Lima u Crnoj Gori. Ljuti su na ministarstva što se tek sada, kada je, kako tvrde, sve dovedeno do kraja, uključuju priču i ukazuju na to kakve bi posljedice gradnja minicentrala mogla da ima na životnu sredinu. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Hidroakumulacija će ući oko nekih 9 km bi ušla u teritoriju Crne Gore. Ta sama akumulacija se nalazi pored manastira Kumanica i kanjona Lima. Kanjon Lima je zajedno sa Sopotnicom stavljen pod zaštitu, odnosno sada je u procesu zaštite u Republici Srbiji. Ministarstvo, kao što vidite, od turizma i održivog razvoja nije ni znalo o čemu se to zapravo radi.
I dok u Ministarstvu životne sredine odgovorno za nereagovanje nadležnih prebacuju na Ministarstvo ekonomije, nadležno za energetsku politiku, u nevladinom sektoru ukazuju na još jednu dimenziju cijele priče. Tvrde da će centrale graditi kanadska kompanija REV, osnovana na Djevičanskim ostrovima, neposredno uoči dobijanja potrebnih saglasnosti. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever navodi da je bez studija uticaja na životnu sredinu i drugih potrebnih dozvola, kanadska kompanija već obavila geološka i druga istraživanja na terenu.
Prije početka završetka svih radova i aktivnosti, istraživanja, dogovaranja, pregovaranja, izrade ove dokumentacije, raspisivanje tendera, angažovanja firmi koje će raditi na terenu istraživanja, ta geološka, pomenuo sam Zigmu iz Nikšića koja je već završila svoj dio posla, sječe šume tamo u kanjonu Lima. Sve je to urađeno bez jednog jedinog papira.
Stručnjak za energetiku sa Univerziteta Crne Gore Milutin Ostojić, međutim u izjavi za Radio Antena M, ukazuje da akumulacije na Limu nizvodno od granice sa Crnom Gorom Srbija ne može graditi bez saglasnosti nadležnih u Podgorici.
Akumulacije na Limu, znači nizvodno od granice sa Crnom Gorom, ne bi moglo da bude bez saglasnosti Crne Gore u svakom slučaju.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mersad Berber, slikar i grafičar, preminuo je u nedjelju uveče u svom zagrebačkom domu u 72. godini života. Ljubljanski đak, miljenik Božidara Jakca, sarajevski profesor, oduvijek vezan uz hrvatski likovni život. Od samih početaka bio je zaokupljen tradicijom i povijesnim reminiscencijama kojima dominira ljudska figura i različiti simboli. Uvršten je među najveće svjetske neoklasiciste, ali je ostao tijesno vezan za Bosnu. Tina Jerin Dizdar zabilježila kako će ga se sjećati drugi.
Strajo Krsmanović, direktor umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Mersad je pripadao generaciji sarajevskih grafičara koji su stvorili nešto što je bilo poznato i što se zvalo Sarajevskom školom grafike. Unio je puno inovacija u tu formu, jedan potpuno novi jezik, potpuno novo značenje. Bio čovjek koji je radio puno na sebi, koji je bio vrlo obrazovan i to se vidjelo i na njegovim radovima.
Bosansko-hercegovački grafičar Dževad Hozo dodaje.
Za mene osobno fascinirani još iz Ljubljanske akademije kad smo krenuli faktički osvajati jednu romantiku Bosne sa onim fijakerima i asoženbama. Onda smo bili nekako u novinama tretirani kao dva bosanska Turka od Kriće i tako da je. To su bile prve izložbe probitka koji nije tekao tako glatko, ali ono što je fasciniralo i mene i sada fascinira, to je beskrajna njegova upornost, radišnost i samodokazivanje koje su vrijedni poštovanja.
Berber je izlagao u svim većim gradovima svijeta, od Istanbula, Londona i Madrida do Moskve i New Delhija. Između ostalog uvršten je u kolekciju prestižne britanske galerije Tate. Jedan od posljednjih Berberovih projekata bila je monografija Srebrenica, koju je Berber označio svojim životnim projektom. Promotor monografije Čazim Sarajlić.
Može se reći da je on bio slikar renesansnog tipa, slikar od krvi i mesa i mislim naša kulturna i likovna javnost izgubila je stvarno stvaralca velike stvaralačke temperature. I intelektualac par excellence, znači kad ćemo se da se jedna takva duhovna gromada pojavi u našem prostoru.
Teško je nabrojati značajne izdanja koje je likovno opremio, a radio i pozorišne scenografije i filmske plakate. Bosansko-hercegovačka publika Berbera će se sjećati i kao autora koji je dizajnirao i omete za ploče kultnog benda Indeksi. Bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović dodaje.
Ono što meni prvo se vezuje za ime Mersada Berbera je Vesela freska, jer prvi put radove Mersada Berbera sam ja vidio u našim veselim freskama, malom tom časopisu koji je izlazio za osnovce i u našim udžbenicima. Znači, to su bile ilustracije, to je bila ona njegova prva, po mnogima i po meni njegova najuzbudljivija faza kada je on se zapravo pojavio tek kao slikar i kao grafičar. I kada je sve one male vojvodkinje, infantkinje, Velaskezove zapravo unio u svoj rad.
Sve navedeno doprinjelo je da Mersad Berber postane svojevrsni statusni bosansko-hercegovački simbol. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U intervju za Radio Slobodna Evropa u vrlo emotivnom istupu decembra 2005. godine Mersad Berber je izjavio kako je sjećanje na Bosnu uvijek prisutno, parafrazirajući stare grčke filozofe. Gdje god putovao, Bosna me ranjava. Na pitanje kako se postaje poznati slikar, odgovorio je.
Jedna od presudnih uloga
imala je galerija Ivane Meštrović, unuke Ivana Meštrovića, je galerija Albemarle, vrlo ugledna galerija figurativne provinencije koja je u Londonu, je jedno od njenih vlasništva, tako da je ona pokazala veliki interes za moj posao i prije 10-15 godina ja sam počeo izlagati s tom eminentnom galerijom. Naravno, ona referenca Londona je bila je presudna da bi kasnije mogao dobiti plaće za neke druge galerije u svijetu.
Me to se ne planira. Vi ne slikate zato i ne kažete sami sebe, evo ja sad slikam pa ću ja biti uspješan slikar, nego se to...
Ne, ja ne znam to ako se šta je desilo. Vjerujte, već sam u tih godinama kad zapravo ostaješ i moguće ono što se zove ta jedna predanost slikarstvu, tako da bi, ne znam, moguće da sam mlađi, da bi se nekad nekim stvarima i radovao. Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš. Naravno, kad znao bi se daleko više radovati da smo svi mi u nekom normalnom našem snu, neke normalne Bosne.
Ako nemate ništa protiv, vratimo se malo na početak 40. godina. Isto prvo dijete iz braka Sadike i Muhameda Berbera. Rođeni ste, kako sam rekla, na početku Bosanskom Petrovcu.
Yes.
Ima jedna slika koja se ja sjećam, objavljena je u nekim godinama, Bog zna kad, više se ne mogu sjetiti datuma, iz vašeg obiteljskog albuma, gdje se na slici vidi familija Berber u Bosanskom Petrovcu 41.
Yes.
Tata sa fesom u odijelu, mama u lijepom modernom kostimiću, do
yes.
tate je neka nena s maramom
yes.
na glavi, a vi beba Berber u odijelcetu sa kratkim hlačom.
Yes. Yes.
Ko je zapravo imao veći uticaj na to? Ko ima taj umjetnički gen? Od kog ste ga naslijedili? Od mame ili od tata?
Vrlo je teško govoriti. Majka je bila velika. Petrovac inače pozna po toj jednoj velikoj tkačkoj tradiciji. Jer u Petrovcu je poznata bila tokom zadnje, dakle u Otomanskom naravno carstvu, ta tradicija veza klečanog tog čilima koji negdje porijeklom je čitava ta tehnologija iz Anadolije. I Petrovac je bio jedan od moćnih centara, upravo i zapravo jedna velika manufaktura, naime svaka kuća je maltene djevojke do dobi udaje, do dolaska udaje, ono su nekako tkale na tim starim tkačkim razvojima. I moja majka dio te tradicije, dakle sve ono od farbanja vuna, od tog čudesnog skladanja i harmonije boja, ovo je nekako u meni ulila tu očito tu veliku i beskrajnu ljubav i prema zanatu tom, a onda vjeročito i prema koloritu, jer ona je bila izuzetan, imala se zbite da je pod stare godine zapravo svog života spontano počela da radi velike tapiserije po kartonima, po mojim kartonima ili po nekim zabilješkama mojim, da je to bio šok ovako za uno doba 80. godina likovne kritičare. Čak joj je Bosna napravila na otvorenju olimpijskih igara zimskih u Sarajevu, u Zimskom olimpijskom muzeju, napravila je veliku izložbu i na neki način odala je to počast svim tim anonimnim veziljama i dakle to je velikoj tradiciji tkanja u Bosni. Očito ja kažem taj gen, a i otac je ovdje sjajno volio muziku, svirao violinu. Ovdje se nastavlja od mog brata, koji je isto vrlo poznati slikar, Omera Berbera, njegov sin je jedan od vodećih mladih slikara, upravo sad završava Akademiju di Bella Arti u Firenci. I dakle, taj neki porodični gen, vidite, nastavlja se i na Tarika, Berbera. Ja mislim da ćete o njemu jako mnogo toga još čuti.
Da li biste mogli reći da je grafika zapravo vaša vokacija?
Pa jes, a ona mi je najbliža, ja sam zapravo i na akademiju u Ljubljani i primljen kao crtač, dakle onaj crteže koji su oni moje, naravno, te adolescentne, mladenačke crteže vidjeli, profesori. Pa i kasnije, kad smo se čitala ta grupa, kad nas je Azra Begić kao kustos u Moderne galerije iz Sarajeva okupila u Sarajevu, kad smo imali prvu veliku izložbu u Muzeju moderne umjetnosti u 70. godina u Briselu, zapravo tad se počeo govoriti o tom fenomenu kao bosanska škola grafike, jer tad je zapravo već niz svjetskih nagrada dobio i Emir Dragulj i Gerard Hozo i Lila Benuna Bogdanić koja je sada u Australiji i Halil Tikeša, Emir Dragulj i ja i Virgilije Nevjestić, tako da je to bila jedna šokantna izložba za baš belgijsku javnost kad su gledali jednu izložbu. Čak i Andrić govorio o tom fenomenu kao nekom novom fenomenu nečega što nije kao neka velika tradicija povijesna Bosne, recimo to bavljenje grafikom, kao evo sad se kaže zgodno jednom razgovoru za politiku je rekao i pojavila čitava jedna generacija kao jedna eksplozija mladih bosansko-hercegovačkih crtača.
Čuli ste razgovor s Mersadom Berberom, kojeg smo emitovali u decembru 2005. godine. Poznati je umjetnik preminuo u nedjelju uveče u Zagrebu. Cijeli razgovor s Mersadom Berberom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.